Με δικά τους λόγια. Πρόσωπα του πενταγράμμου αφηγούνται τη δική τους ιστορία με δικά τους λόγια. Φίβος Δελιβοριάς, εκπομπή πρώτη.
Πώς φαντάζεστε ένα αναψυκτήριο, πώς φαντάζεστε ένα βαριετέ. Η Ακρόπολη είναι πάντα ένα μυστήριο κι όλοι καβητός δεν πάλιωσε ποτέ. Τι να κρύβουν τα κορίτσια κάτω από τα ρούχα, το μανίκι του μάγου, τι να κρύβει κι αυτό. Κι λαχτάρα από παιδάκι πουχα, που να παίζει πια μπουκάλα και κρυφτό. Ελάτε στην ταράτσα του Φίβου, ελάτε στην ταράτσα του Φίβου, γελάτε με το νόημα που κρύβουν γράνιτες, καρεκλάκια κι αναμένα ρεσό. Πετάξτε στην ταράτσα του Φίβου, ξεχάστε στην ταράτσα του Φίβου, σκεπάστε τις σκιές που σας κρύβουν με σεντόνια από αγιο κλίμα και από κισό.
Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και αυτό που μόλις ακούσατε είναι η μουσική του προσωπικού μου καταφυγίου. Τώρα γιατί χρειάζομαι ένα καταφύγιο και γιατί έφτασα στο να δημιουργήσω ένα καταφύγιο το καλοκαίρι το περασμένο του 2017 είναι μια ιστορία που ξεκινάει πολύ πιο πριν. Για την ακρίβεια 30 χρόνια πριν. Το φθινόπωρο του 1988 σε ένα τρόλεϊ που πηγαίνει προς τη στάση Σύνταγμα και που είμαι εκεί επιβαίνων με μια κασετούλα στο χέρι με τα πρώτα μου 12 τραγούδια άθλια ηχογραφημένα σε ένα σπιτικό μαγνητόφωνο. Το τρόλεϊ με αφήνει στο Σύνταγμα και από εκεί με τα πόδια κατηφορίζω στην οδό Κυδαθηναίων όπου ο Μάνος Χατζηδάκης έχει τις εμφανίσεις του εκείνη τη χρονιά στο κέντρο Zoom, το οποίο έχει μετονομάσει σε Σύριο. Εκεί πέρα φιλοξενεί κόσμο και κοσμάκι, τραγουδιστές, τραγουδίστριες, τραγουδοποιούς, μεγάλα ονόματα της εποχής, ανερχόμενους νέους, από τον Γιώργο Νταλάρα και την Χαρούλα Αλεξίου, στους Φατμέ και στις δυνάμεις του Αιγαίου. Πηγαίνω λοιπόν και του λέω με μία συλλαβή: «Γεια σας κύριε Χατζηδάκη, είμαι συνάδελφός και θέλω να ακούσετε το έργο μου». Δεν ξέρω γιατί διάλεξα τη χειρότερη από όλες τις ατάκες που θα μπορούσα να έχω διαλέξει. Ωστόσο, ο Χατζηδάκης άκουσε τα τραγούδια μου και το Νοέμβριο του 89, ένα χρόνο ακριβώς μετά, κυκλοφόρησε στο Σύριο, τη δισκογραφική του εταιρεία, τον πρώτο μου δίσκο με το όνομα «Η Παρέλαση». Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που του έπαιξα ζωντανά όταν αργότερα πήγα σπίτι του να του τα παρουσιάσω τα τραγούδια όλα. Ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψα. Το έγραψα 13 χρονών και μιλάει για τις ψευδεστήσεις, τα όνειρα, τις αυταπάτες και την πικρία που είχε μείνει στη γενιά του 1-4, στη γενιά του πατέρα μου, τα χρόνια εκείνα. Άλλαξαν τελικά τον κόσμο? Τι ήταν αυτό που δημιούργησαν? Το τραγούδι ονομάστηκε «Η Επέτειος».
Η τηλεόραση είναι στη διαπάσον κι ο πατέρας μου κοιτάζει με ενδιαφέρον, κι όλα είναι τόσο ψεύτικα και τόσο σοβαρά όταν νιώθεις πως την πάτησες ξανά. Κι όλα είναι τόσο ψεύτικα και τόσο σοβαρά όταν νιώθεις πως την πάτησες ξανά. Είναι σήμερα τρελή πρωτομαγιά κι η τηλεόραση μιλάει για τη Χούντα, κι ο πατέρας μου κοιτά και με λόγια σιγανά μουρμουρίζει πως χαθήκαν όλα αυτά. Κι ο πατέρας μου κοιτά και με λόγια σιγανά μουρμουρίζει πως χαθήκαν. Σου θυμίζουνε τη μοναξιά σου, κι όμως μέσα στη σιωπή του πατέρα μου η φωνή μου θυμίζει κάποιαν άλλην εποχή. Κι όμως μέσα στη σιωπή του πατέρα μου η φωνή μου θυμίζει κάποιαν άλλην εποχή. Στο σπίτι όλα τα φώτα είναι σβηστά, 17 Νοέμβρη του 73, το ραδιοφόνο σιγά και τα τάγκ εφιαλτικά, η τρομοκρατία κυβερνά. Το ραδιοφόνο σιγά και τα τάγκ εφιαλτικά, η τρομοκρατία κυβερνά. Η επανάσταση και η αγάπη παν μαζί, μες στους δρόμους ματωμένες προκηρύξεις, αγωνία τρομερή και ο θάνατος ζωή, η τρομένη μες στη μουσική. Αγωνία τρομερή και ο θάνατος ζωή, φυτρωμένη μες στη μουσική. Εξόριστος γυρνά. Έτσι το λοιπόν τελειώνουν όλα αυτά. Θεοδωράκης δυνατά κι ο εξόριστος γυρνά. Έτσι το λοιπόν τελειώνουν όλα αυτά. Η τηλεόραση έχει σβήσει προπολού, μα ο πατέρας μου κοιτάζει σαν χαμένος. Κι είναι όλα γι' αυτόν ψεύτικα και όμως σοβαρά, γιατί ξέρει πως την πάτησε ξανά. Κι είναι όλα γι' αυτόν ψεύτικα και όμως σοβαρά, γιατί ξέρει πως την πάτησε ξανά.
Το τραγούδι αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο Χατζηδάκη, γιατί ενώ είχαν γραφτεί πολλά τραγούδια για το Πολυτεχνείο, είχαν γραφτεί πολλά τραγούδια για τη γενιά του 60 και τις ρήξεις της κτλ., δεν είχε ακόμα προλάβει να αποτυπωθεί η φωνή της επόμενης γενιάς, του πώς τα έβλεπε, ας πούμε, ένας 15χρονος ή 16χρονος του τότε τα ζητήματα αυτά και την κληρονομία που είχαν αφήσει στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, ίσως ήταν και ο σοβαρότερος λόγος για τον ίδιο να εκδώσει την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Για μένα ο σοβαρότερος λόγος ήταν ένα άλλο τραγούδι. Ένα τραγούδι με το οποίο ξεκινούσα το δίσκο. Ένα τραγούδι το οποίο το ονόμαζα με φλάουτα και κιθάρες και στην πραγματικότητα αποτύπωνε όλη αυτή την περίεργη, μυστική, σκοτεινή διεργασία που περνάει ένας έφηβος μέχρι να οδηγηθεί στην πρώτη του καλλιτεχνική αφύπνιση, στην πρώτη του καλλιτεχνική δημιουργία, με φλάουτα και κιθάρες.
Έπιασα το χαρτί και το μολύβι να περιγράψω έρωτες και αντάρες. Σκέφτηκα πως βαριέμαι, γύρισα σελίδα. Είμαι μονοτονός και λίγες μου είναι οι χάρες. Άρχισα να ερωτεύω μου οπτασίες, τις έπλαθα με στίχους και με σκέψεις, ώσπου κατάλαβα πως ήμουν πάντα μόνος, μακριά από των εικόνων σας της Τέρψης. Μακριά από των εικόνων σας της Τέρψης. Να 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 να. Κι απλά μαγεύομαι ακούγοντας τραγούδια, τραγούδια μαγικά, τραγούδια σκόρπια, γυρνώντας σε μια άγρια ωραία πόλη, χωρίς ποτέ να βρω τα κατατόπια. Ας τους λοιπόν να λένε και θα γράφω, θα γράφω για άλλους έρωτες κι αντάρες, βγάζοντας τ' άστρο που έχω στην καρδιά μου, χαρίζοντας του φλάουτα και κιθάρες. Χαρίζοντας του φλάουτα και κιθάρες. Να 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 να.
Μετά την κυκλοφορία της παρέλασης, ο επόμενος δίσκος καθυστέρησε περίπου 6 χρόνια. Και αυτό γιατί μετά από ένα μεταπτυχιακό με καθηγητή, τον Μάνο Χατζηδάκη, είχα πάρει αρκετά βαριά το ρόλο μου και ήθελα την επόμενη φορά να μην έχω πια το ελαφρυντικό ενός εφήβου που κάνει δίσκο, αλλά να έχω ολοκληρώσει το πείραμά μου, τη γλώσσα μου, τη φωνή μου, τη μουσική μου ταυτότητα. Ξεκίνησα μουσικές σπουδές στο Ατενέου, αγόρασα ένα W30, ένα sampler της Roland και σπούδαζα μόνος με ενορχήστρωση. Έφτιαχνα μικρά συνοικιακά γκρουπάκια και έπαιζα σε αίθουσες κινηματογράφων της Καλλιθέας. Και αγόραζα και μελετούσα όλη την ελληνική δισκογραφία και όλη την ελληνική στιχουργική. Κάποια στιγμή, στα 19 μου, αισθάνθηκα ότι βρήκα τη φωνή μου. Είχα γράψει ένα τραγούδι του «Αφού δεν μ' αγαπάς», που αισθανόμουν πια ότι δεν έμοιαζε με κανενός άλλου. Πήγα λοιπόν και βρήκα, μετά από παρότρινση του δασκάλου μου στην κλασική κιθάρα όταν ήμουν μικρός, τον Ορφέα Περίδη, ο οποίος είχε μόλις βγάλει τον πρώτο του δίσκο με πολύ μεγάλη επιτυχία στην ακτή στη Sony. Πήγα και βρήκα λοιπόν τον παραγωγό του, τον Θύμιο Παπαδόπουλο, τον οποίον ήδη θαύμαζα ως μουσικό και ως συνθέτη, και του πήγα τη δεύτερη εκείνη φουρνιά τραγουδιών. Ο Θύμιος το αγκάλιασε με τεράστια θερμότητα, με πολύ μεγάλη ζεστασιά και αγάπη, και το καλοκαίρι του 1995 κυκλοφόρησε ο δεύτερος δίσκος με τίτλο «Η ζωή μόνο έτσι είναι ωραία». Το πρώτο τραγούδι που εστάλει στα ραδιόφωνα λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία ήταν ένα τραγουδάκι που το ονόμαζα «Η Μπόσα Νόβα του Ισαΐα». Σαν και εκείνες τις Μπόσα Νόβες που χόρευαν οι γονείς μου όταν πρωταγωνιστήκαν σε πάρτι της δεκαετίας του 60. Ένα τραγούδι που φιλοσοφεί τη γενιά του 60 σε σχέση με τη γενιά τη δική μου, τη γενιά του 90, στο ζήτημα των σχέσεων, του γάμου, των κοινωνικών συμβάσεων, και που το έκανε με υποδόρια μελαγχολία και νεανικό χιουμοράκι.
Ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά, που πάρω σπίτι πεθερικά. Ίσως να φοράγες μπικουτί και μια ρόμπα μισ ανοιχτή, να μπαίνει ο ήλιος, να βλέπω το φως, να πάβει ο αέρος, να είναι τυφλός. Θα άλλαζε νόημα κι η Κυριακή, δεν θα ήταν σου βλες τα παλιά μας εγώ. Μα εγώ το έχω πέρασει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο. Βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί, και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια. Προτιμάς να τα δεις στη τηλεόραση. Ο Ντόναλντ Ντακ, ο Κλαρκ Γκέιμπλ και ο Βουτσάς Ματέος θα περιμένουν για μας. Τα είδη πρικόστα επιπλάδικα θα διαφημίσονται άδικα. Τα φωτοάλμπουμς θα μένουν λευκά, ρύζι θα τρώμε μόνο λάπα. Εμείς δεν ζούμε σ' άλλη εποχή, η μοίρα μας έταξε σ' αυτή. Ουρανός δεν κρύβει από πάνω Θεό, κι εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι εγώ. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο. Βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί, και εσύ που στα άστρα βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις στη τηλεόραση. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί, και εσύ που στα άστρα βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στην TV. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι. Στα επεισόδια προτιμάς να τα δεις στην τύχη.
Στο «Η ζωή μόνο έτσι είναι ωραία» πραγματοποιήθηκε και ένα όνειρο που είχα από 4 χρονών, όταν για πρώτη φορά μια εικόνα που είδα στην τηλεόραση με έκανε να καταλάβω τη διαφορά του καλλιτέχνη από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ήταν ο Βέγκος, ο οποίος σε μια σκηνή ταινίας του, προκειμένου να γλιτώσει από κάποιους διώκτες του που τον κυνηγούσαν με χασαπομάχαιρα, βρίσκει μια βάρκα παρκαρισμένη στην αμμουδιά και μπαίνει και κάνει κουπί στον αέρα. Η βάρκα δεν κινείται. Οι άνθρωποι αυτοί όμως τον κοιτάζουν παράξενα, γιατί κάνει κάτι εντελώς παράλογα, και σταματά να τον κυνηγούν. Λοιπόν, αυτή η καταπληκτική εικόνα, αυτός ο κινηματογραφικός ελληνικός υπερεαλιστικός κώδικας, ας πούμε, έμεινε πολύ βαθιά μέσα μου και ήθελα πάντα από μικρός να γνωρίσω τον Βέγκο. Τον είχα πάρα πολύ ψηλά στη συνείδησή μου και τον έχω ακόμα. Ζήτησα λοιπόν από το Θήμιο ένα κομμάτι ραπ το οποίο είχα κάνει τότε, να το ραπάρει ο Βέγκος ως πρωτογενής ράπερ στη χώρα μας. Λοιπόν, ο Βέγκος εκείνη την περίοδο έκανε πρόβες για την Ειρήνη του Μιχαηλίδη, ήταν η πρώτη του εμφάνιση στην Επίδαυρο και είχε φοβερή αγωνία. Πήγα λοιπόν και τον βρήκα στις πρόβες, είχα μάλιστα σπασμένο πόδι και εκείνες τις μέρες και πήγαμε πατερίτσες. Ο Βέγκος έρχεται τρέχοντας, μου λέει: «Παιδί μου, σε τι μπορώ να σου φανώ χρήσιμος?» Λέω: «Κύριε Βέγκο, αυτό και αυτό, κάνω ένα δίσκο και αυτά.» Μου λέει: «Παιδί μου, είναι αδύνατον, κάνω την πρώτη μου Επίδαυρο, δυσκολεύομαι. Δώσ' μου το τηλέφωνό σου μόνο να σου στείλω μια πρόσκληση.» Την επόμενη μέρα το πρωί, 7 η ώρα, χτυπάει το τηλέφωνο. «Φίβο, ο Θανάσης είμαι, πώς πάει το ποδαράκι σου? Δεν μπορώ να κοιμηθώ που είπα όχι σε ένα παιδί τόσο μικρό που κάνει το δίσκο του κτλ. Στείλτε μου ένα αυτοκίνητο και το μεσημέρι έρχομαι για μια ώρα στο στούντιο και με ξαναγυρνάτε πίσω.» Αυτή η διαδρομή με το αυτοκίνητο μαζί με τον Θανάση Βέγκο, εμένα μου φάνηκε ότι κράτησε 24 ώρες, γιατί πρόλαβα να τον ρωτήσω τα πάντα, από μικρολεπτομέρειες για την εκάστοτε ταινία του, ας πούμε, ή μέχρι το πώς χρεοκόπησε η Θουβού ταινίες γέλιου. Μπήκε μέσα στο στούντιο, το είπε απνευστή, και τη βραδιά της πρώτης του παράστασης στην Επίδαυρο, μαζί με τον Θήμιο Παπαδόπουλο, του χαρίσαμε το πρώτο τυπωμένο βινήλιο.
Το πατώκανα, σε έψαξα, σε βρήκα. Κι ας μην είχες πρίκα και ας ήσουν αυτοχή. Καθώς ήρωας ελληνικής ταινίας, λόγω αφελίας σε αγάπησα πολύ. Ποιο τσαρτάκι θα χωρέσει εμάς τους δύο? Ποιο λεωφορείο θα μας πάει στον ουρανό? Σήκω αγάπη μου απόψε και στολή σου. Μόνο εγώ μαζί σου κι όλοι αυτοί για μας τους δυο.
Πώς χορεύεις και πώς κλέβεις κάθε φλόρο. Μοναχή σου τυραννιέσαι για να λυτρωθούν αυτοί.
Η γενιά μου εμφανίζεται τις νύχτες σαν τους διαρρήκτες και τα ξωτικά. Κάθε Σάββατο γυρνάει την Ποσειδόνος και από δίπλα μόνος την κοιτάζω σιωπηλά. Για χατήρι της εγώ θα γίνω Αράβης, λόγια της αγάπης να της πω με το ρυθμό. Και με υπολογιστές των Ιαπώνων το μεγάλο πόνο θα της πω και τον καημό.
Δες πως χορεύει και πως κλέβει κάθε φλόρου την ψυχή. Δες πως κουνιέται μοναχή της τυραννιέται για να λυτρωθείς εσύ.
Thank you. έγραψα τραγούδι μαύρο αγγελούδι σαν ποτέρ του κόσμου αυτού.
Καθώς ήρωας παράξενης ταινίας, λόγω απελπισίας έφυγα ξανά για αλλού.
Δεν μας χώρεσε τούτο το τσαρδάκι, το καινούριο σπίτι μας ασύ στον ουρανό.
Συνομήλικό μου αντίφθασο παιδάκι, σ' αγαπούσα, μια ζωή θα σ' αγαπώ.
Το αγαπημένο μου τραγούδι από το «Η ζωή μόνο έτσι είναι ωραία» είναι το τελευταίο. Ένα τραγούδι που γράφτηκε μία μέρα πριν παραδώσουμε το δίσκο για mastering και που πήγα φουριόζος στο στούντιο και παρακάλεσε τον Σωτήρη Παπαδόπουλο, τον ηχολήπτη, να το ηχογραφήσουμε και έτσι με ένα πιάνο όπως το είχα γράψει το προηγούμενο βράδυ και να το χορέσουμε. Μιλούσε για μια μούσα εκείνης της περίοδου μου στην Καλλιθέα, για την Κική. Οι στίχοι φαινομενικά δεν είχαν κανένα νόημα και είναι ένα τραγούδι που το αγαπώ ακόμα και που ίσως ακριβώς επειδή δεν έχει κανένα νόημα δίνει το νόημα σε κάθε συναυλία μου. Είναι αυτό με το οποίο τελειώνουμε παρέα με το κοινό κάθε βράδυ τις συναυλίες μου, τα live μου.
Η Κική κάθε βράδυ κάνει ό,τι μπορεί με το ασήμι στα αυτή και με το κοκκινάδι κι εγώ πέφτω απ' τα σπίτια κι ούτε μια γρατζούνια στις εννιά και λαϊδούν τα σπουργίτια. Νίκιασέ μου γουέστερν, πάρε μου παγωτό, παίξε τον τελικό Λίβερπουλ και Μάντσεστερ, πήγαινε με στη Ρώμη και στη Χαλκιδική. Η Κική δεν μου έγραψε ακόμη. Συχνά στα μπουρδέλα, μην το πεις πουθένα. Η Σπεράντζα Βράνα με οδηγεί στη κοπέλα. Αλβανίνα αυτές γέρι κι άλλοι μου συγγενείς. Μα κανείς την Κική μου δεν ξέρει. Τα τραγούδια που γράφω σπάνια έχουν ρεφρέν. Δεν φοράω σούτιε, ούτε ζω στο Αϊτάχο. Μένω στην Καλλιθέα και αγαπάω μια Κική. Η ζωή μόνο έτσι είναι ωραία.
Η γνωριμία με τον Μάνο Χατζηδάκη, ο πρώτος δίσκος με τον τίτλο «Η παρέλαση», η γνωριμία με τον Θανάση Βέγκο. Ο Φίβος Δελιβοριάς με δικά του λόγια στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Αφού δε μ' αγαπάς και μου φέρεσαι αλλιώτικα, αφού στις δισκοτέκ μου κουνιέσαι με νησιώτικα, αφού με ένα σου κλικ με βυθίζεις στο παράπονο, για πες μου γιατί εγώ σαν τον τρελό εννοώ να πέφτω σαν δραχμή στη σχισμή που έχει στο στήθος σου, να κλέβω τραγουδάκια μονάχα από το κήπο σου, να κάνω το κομπέρ στα θεάματα της νύχτας σου, και εσύ να μη με κοιτάς, να μη μιλάς του τρελού με διαμάντια και ρουμπίνια, τη μιζεριά και την κρίνια θα σου στολίσω και με ελληνικά ψηφία της καρδιάς σου τη μαφία θα ξεκληρίσω. Αφού με ξεπουλάς με κασέτες στην Ομόνια, αφού δεν ξεχωρίζεις τα αγκάθια απ' την πηγόνια, αφού και το φεγγάρι το βγάζεις σε λογαριθμούς, για πες μου γιατί εγώ σαν τον τρελό προσπαθώ να φτιάξω ένα γοβάκι που να χωράει το πόδι σου, μια πίστα να χορεύεις, να χαιρετώ η ρόδι σου, τεράστιους προβολείς να φωτίζουν τη σπατάλη σου, και εσύ να μη με κοιτάς, να μη μιλάς του τρελού με διαμάντια και ρουμπίνια, τη μιζεριά και την κρίνια θα σου στολίσω και με ελληνικά ψηφία της καρδιάς σου τη μαφία θα ξεκληρίσω. Στις δισκοτέκ να κουνιέσαι με νησιώτικα, θα πέσω σαν δραχμή στη σχισμή που έχει στο στήθος σου.
Ο επόμενος δίσκος είχε πλέον την πολυτέλεια να δοκιμάσει τα τραγούδια του ζωντανά. Δεδομένου ότι το «Η ζωή μου μόνο έτσι είναι ωραία» είχε κάποια επιτυχία και μου έδωσε και τη δυνατότητα να παίζω ζωντανά πολύ συχνά, είτε μόνος μου είτε παρέα με τον Διονύση Σαββόπουλο, που με είχε καλέσει να συμμετάσχω σε μια παράστασή του, μου έδινε τη δύναμη να δοκιμάζω και κάποια καινούρια τραγούδια στον κόσμο. Θυμάμαι δηλαδή ότι ένα τραγούδι για τον πατέρα μου, ένα τραγούδι μετάφραση του Tom Waits, ένα τραγούδι για ένα σκύλο στο κολονάκι και ένα τραγούδι για εκείνην, για την ιδανική γυναίκα των τροβαδούρων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τα έπαιζα πάντα στις συναυλίες μου εκείνης της χρονιάς και τα δοκίμαζα μαζί με το κοινό. Έτσι όταν ηχογραφήθηκε πια το Χάλια, είχε ήδη τη μικρή πορεία του και είχε ήδη υποστεί διορθώσεις από τα ακροατήρια. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινούσε ο δίσκος ήταν το «Εκείνη», ένα τραγούδι που μιλάει για τη μητέρα, για τη συμμαθήτρια, για την ζωή και τη δημιουργία, και για την οποία κάθε άντρας, δημιουργικός ή όχι, σκοτώνεται και ξανασηκώνεται αρκετές φορές στη ζωή του.
Εκείνο που θέλα πριν βγω στη σκηνή, νιώθω χάλια, αδειάζω μπουκάλια με θολά νερά. Μα σαν το συγκρότημα βγαίνει μπροστά φωτισμένη. Εκείνη κάθεται χωρίς στα μαλλιά κοκαλάκια, χωρίς πηματάκια που θα μάθετε. Περνάω την κιθάρα στο πείσμα, με πιάνει ένα πείσμα. Από
Καλοκαίρι του 1998 κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός, που είχε το όνομα «Χάλια», θα ακούσετε σε λίγο γιατί, και ήταν ακριβώς η περίοδος της βασιλείας, ας πούμε, του Πέτρου Κωστόπουλου στο Κολωνάκι, τότε που έκανε φροντιστήρια σε βλάχους, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο, σε μια βόλτα μου στο Κολωνάκι, βλέποντας όλη αυτή την μετεξέλιξη, όλη αυτή τη μετάλλαξη του αθηναϊκού κόσμου σε πιθανά μελλοντικά εξώφυλλα του Κλικ και του Νίτρο, μου έκανε εντύπωση ένας κοκαλιάρης, λιπόσαρκος, βρώμικος σκύλος, ο οποίος παρεπιδημούσε έξω από το Έβερεστ της οδού Τσακάλωφ, ας πούμε, που ήταν σαν να ερχόταν από την παλιότερη, πεινασμένη Αθήνα του 50, ας πούμε, ή από κάποιο εξίσου δυστοπικό και περίεργο μέλλον. Αισθανόμουν ότι ο σκύλος αυτός μπορεί να δείχνει φάλτσος εκείνη τη στιγμή, αλλά μπορεί και φάλτσο να ήταν όλο το υπόλοιπο το οποίο κινιόταν γύρω από το σκύλο. Με αυτή την ιδέα κατευθύνθηκα στο πιάνο το ίδιο βράδυ και έγραψα το τραγούδι «Ένα σκύλος στο Κολωνάκι».
Ξεφύγεις από το βίο, από το βίο του διπλανού. Κοιτάει τις γκόμενες που θέλουν να πιαστούν, που καταφτάνουν από χίλιες γειτονιές. Ντυμένες χρώματα για να παραδοθούν στο πρώτο μπράτσο, με φλεβίτσες που θα βρούνε στην πρώτη τσέπη, στην πρώτη τσέπη που θα τις λύνονται οι κλώστες. Στο Κολωνάκι είναι ένα σκύλος που το ξέρουν οι γκέι μόδιστροι κι οι σεξι φυσικές. Οι σιλουέτες που στα εξώφυλλα υποφέρουν, κάτι σκιές που η μια την άλλη λένε πως ξέρουν και λένε αγάπη μου, λένε αγάπη μου με όλο ίδιες φωνές. Κοιτάει τα αστέρια ή ποτέ πότε τα δέντρακια, κοιτάει τα κάστανα που καίνε στη φωτιά. Κοιτάει τα λίγα που απομείνανε παιδάκια, το σιδριβάνι, τις καρδούλες, τα βαγκάκια, τους καπουτσίνους, στα φλιτζανάκια, στα φλιτζανάκια, τα παγωτά. Βαγγέλης που τελευταία μόνο εμένα ακολουθεί. Όλο τον διώχνω, του φωνάζω, λέω ότι θέλεις, μου λέει βυθίζεσαι στο δύο που λες πως θέλεις, και με κοιτάζει, και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ. Στο Κολωνάκι είναι ένα σκύλος, ο Βαγγέλης που τελευταία μόνο εμένα ακολουθεί. Όλο τον διώχνω, του φωνάζω, λέω ότι θέλεις, μου λέει βυθίζεσαι στο βίο που λες πως θέλεις, και με κοιτάζει, και με κοιτάζει όπως κοιτούσες κάποτε εσύ. Thank you.
Χάλια λοιπόν λεγόταν ο δίσκος μου αυτός, ο τρίτος μου δίσκος, και ήμουν 25 χρονών όταν κυκλοφόρησε. Και λεγόταν Χάλια γιατί ένα από τα κεντρικά τραγούδια του ήταν μια μετάφραση του Invitation to the Blues, ενός από τα ωραιότερα τραγούδια του Tom Waits, ένας ύμνος στις σερβιτόρες. Ο Tom Waits το έγραψε για μια σερβιτόρα του Shops Drug Store, ενός πάρα πολύ γνωστού μπαρ που μαζεύονταν οι κομπάρσοι και οι άνεργοι ηθοποιοί στο Hollywood. Εγώ το έγραψα, το κατέβασα λίγο για ένα μπαράκι στη Νέα Σμύρνη, όπου μια ωραία καλλιθέατησα σερβίριζε εκεί και πήγαινα εγώ κάθε βράδυ και την κοίταζα. Και προσπαθούσα να βρω έναν ωραίο ευρηματικό τρόπο να μεταφραστεί ο όρος blues στα ελληνικά. Και φυσικά το Μαύρα Χάλια ήταν αυτό το οποίο ταιριάζε καλύτερα. Ας ακούσουμε το Χάλια και σας δίνω ραντεβού για την επόμενη από τις 3 εκπομπές. Σας φιλώ.
Κοίταξε την πως σερβίρει πιο λευκή, κι απ' την ποδιά της πως κρατάει ψηλά το δίσκο και την αξιοπρέπειά της, ροδανθός μες στα ρεμάλια και θεά μες στους θνητούς, η παγίδα για να γίνεις πάλι Χάλια. Που ήδη νιώθεις σαν τον Κάγνεϊ μπροστά στη Ρίτα Χέιγουορθ μες στην τσίκνα μιας υπόγειας ζωής. Διερωτάσαι αν είναι μόνη, αν φοβάται, αν θυμώνει, θα σου δώσει κάποιο σήμα, μείνε κι άλλο και θα δεις. Σε ρωτάει θα πιείτε κάτι και το ακούς σαν ανεπίμα, λες δεν ξέρω, ότι να'ναι όπως να'ναι θα'ναι κρίμα να στην πάρει κάποιος άλλος, ενώ εσύ πρώτος αισθάνθηκες του βυθού της τα κοράλια. Μα ίσως πάλι όλα αυτά να είναι κόλπο για να γίνεις πάλι Χάλια. Μα κι αυτή έχει έναν τρόπο να σου αδειάζει το τασάκι σου, γελώντας με ένα αστείο που ποτέ δεν θα της πεις. Και θες να φύγεις, μα είσαι λιώμα, και στο σπίτι σου είναι ακόμα αυτό το πέλαγος συντρίμια της χαμένης σου ζωής. Ένα πέλαγος μπουκάλια και βιβλία και καπνός κι όλα όσα θες να γίνεις πάλι Χάλια. Έχει πονέσει κάποιος τύπος, θα'ν στη μέση απ' αυτούς στα γυμναστήρια, στη Σεύγα, στα πρατήρια, που θα την ήθελε πιο χαρτινή και πιο ξανθιά και πιο γυμνή. Και βέβαια ποτέ δεν θα της είπε σ' αγαπώ, απλώς θα βρήκε κάποιαν άλλη από μιαν άλλη γειτονιά και θα την άφησαν στα μαύρα της τα Χάλια. Απόψε φεύγει κάποιο τρένο για έναν τόπο ωραίο και ξένο, αλλά εσύ πρώτη φορά νιώθεις πως όλα εδώ συμβαίνουν. Χριστός γεννάται σε ένα μήνα κι ό,τι εύχεσαι ξεκίνα. Όλα θα'ναι πάντα μαύρα, μα θα κρύβουν μια φωτιά. Κι αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ, μα επιτέλους
θα της πεις ότι θες μόνο για εκείνην να σε χάλια.
Αυτή την Κυριακή ο Φίβος Δελιβοριάς μας μίλησε για τους τρεις πρώτους δίσκους που κυκλοφόρησαν με δική του υπογραφή, για τη γνωριμία του με τον Μάνο Χατζηδάκη, για τη γνωριμία του με τον Θανάση Βέγκο, για τις κοινές εμφανίσεις με τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά και για τον Θήμιο Παπαδόπουλο. Την επόμενη Κυριακή, 17 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, ο Φίβος Δελιβοριάς, στη δεύτερη εκπομπή, συνεχίζει να μιλάει για τις αφορμές και τις ιστορίες των τραγουδιών.
Στην καρδιά πια τον ακούει από όλες πιο προσεκτικά, πια όταν μαζί του διαφωνεί κάνει καλά και ρίχνει και σε μας καμιά ματιά. Δεν είναι η γυναίκα του Μινά, ούτε η γυναίκα του Ιωσήφ, του Δημητράκη, του Θανάση, του Αλέξη, του Κοσμά. Δεν είναι του Σπόκου, ούτε του Παπαδάκη, ούτε του Κωνσταρόκου, ούτε του Γιάννη, του Τενίστα ή του Χαμένου. Είναι η γυναίκα του Πατόκου. Είναι η γυναίκα του Πατόκου. Από όλες τις γυναίκες των φίλων μου, ποια τον φροντίζει πιο καλά, ποια μαγειρεύει μόνο σύνταγες κρυφές, ποια η φαινή της νυχτερινές του φορεσιές, ποια του χορεύει με παλιές μας μουσικές και ρίχνει και σε μας κλέφτες ματιές. Δεν είναι καμιά πλατίνε ξανθιά, ούτε κανένα κοκαλιάρικο μοντέλο, ούτε φοιτήτρια μαρβίλες και γυαλιά. Δεν είναι σαν τη Ροζίτα Σόκου, σαν φελαγά του Μαρόκου, σαν την Καραλή δεν λέει τα μισά στα γαλλικά. Είναι η γυναίκα του. Βγάζει αστράκια απ' τη σκληρή τη μοναξιά και μελωδίες από τα χίλια τα σφιχτά. Ποια εγκυμονεί τα ομορφότερα παιδιά και ρίχνει και σε μας καμιά ματιά. Δεν την ξέρουν στα περιοδικά, δεν είναι η όλη του Ποπάη, του Κωστόπουλου η γυναίκα ή ο άντρας του Ρουβά. Δεν είναι σύζυγος Πασόκου, σιωπηλή του Αγγελόπουλου. Δεν είναι θεωρία μέσα σ' άρρωστα μυαλά. Είναι η γυναίκα του Πατόκου. 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 Με δικά τους λόγια. Τεχνική επιμέλεια Αλέξανδρος Κασελάκης. Παραγωγή Έλενα Διάκου.